Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Presidentti Isaias Afwerki Etiopian keisarikunnan kasvatti johtaa vuonna 1993 itsenäistynyttä Eritreaa diktaattorin ottein. Kun Afwerki liittyi Eritrean vapautusrintamaan, hän nousi nopeasti sen johtavaksi jäseneksi. Kiinassa sotilaskoulutuksen saaneella Afwerkillä oli merkittävä rooli vapautusrintaman laatiessa sotilaallisia ja poliittisia strategioita. Isaias Afwerkin johdolla Eritrean kansan vapautusrintama voitti tärkeimmät ja merkittävimmät taistelut tuolloista Etiopian hallitusta ja sen armeijaa vastaan, joka johti lopulta Eritrean itsenäistymiseen Etiopiasta vuonna 1993. Eritrean itsenäistymisen myötä Isaias Afwerkistä tuli vaaleilla valittu presidentti. Seuraavia vaaleja ei sitten koskaan tullutkaan, vaan kansa sai tyytyä Isaias Afwerkin diktatuuriin. Hallinto on autoritaarinen, laajat kansalaisten kohtaamat ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää, sananvapaus pelkkä huhu, opposition toimintaedellytykset on tukahdutettu tehokkaasti ja poliittisten vastustajien vangitseminen ilman oikeudenkäyntiä on maan tapa. Kansalaisoikeuksia ei ole eikä tule, mikäli se on kiinni Isaias Afwerkistä. Kuuntelet 12 diktaattorisarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, presidentti Isaias Afwerkin tapa johtaa maataan vaikuttaisi olevan aivan hyvin linjassa sen kanssa, miten diktaattorit yleensä hallitsevat.
No kyllä nyt on kyseessä niin tyylipuhdas diktaattori kuin olla vaan voi. Aina siitä tavasta lähtien, jolla hän asemansa nousi. Isaias Afwerki liittyi jo nuorena Eritrean vapautusrintamaan ja paljon suurempi ja mahtavampi Etiopiahan oli kahminut Eritrean omakseen vuonna 1952 YK ja varsinkin amerikkalaisten ja brittien avulla. Ja Afwerkia koulutettiin Kiinassa poliittiseksi komissaariksi ja opetettiin sitten tietysti sissisodan strategiaa ja taktiikkaa. Ja sieltä palattuaan hän erosi tästä Etiopian silloisesta vapautusrintamasta ELF:stä ja perusti sitten samanmielisten sissikaveriensa kanssa oman ryhmänsä. Ja siihen liittyi sitten muita sissisoluja ja vuonna 1971 hän nousi näiden kapinallisten johtoryhmään. Ja tämä vanha vapautusrintama ja uusi kansanvapautusrintama, ne soti toisiaan vastaan 2 vuotta. Ja se johti sitten tämmöisen Eritrean kansanvapautusrintaman perustamiseen ja taas tikarit heilu, kun vallasta tapeltiin. Ja kyllä nämä Isaiaksen strategiaopit Kiinasta auttoi, että hän selvisi voittajana ja telotutti 11 vanhaa kaveriaan kapinallisina. Ja sitten seurasi se tavallinen diktaattoritarina, että Isaias alkoi täyttää johtoporrasta samanmielisillä ja vahvistaa yksinvaltaansa. Ja vuosikymmen siinä meni, mutta hän oli oikeastaan vuoteen 1987 mennessä jo koko tämän itsenäisyysliikkeen pomo ja ikoni. Ja tämä Eritrean itsenäisyyskamppailu Etiopia vastaan, niin sehän oli tämmöinen 30-vuotinen sota. Ja tämä Afwerkin sissiliike sen sitten lopulta voitti, niin kuin kerroitkin. Ja hän hankki sitten etiopialaisjoukot kukistettuaan ensin Yhdysvaltain tuen itsenäistymiselle ja pyysi sitten nöyrästi YK:ta järjestämään siitä kansanäänestyksen, kun ties voittavansa. Ja niinhän siinä sitten kävikin, kun kansanäänestys järjestettiin ja sitten valittiin parlamentti ja parlamentti valitsi Afwerkin presidentiksi ja vapautusliike teki niin kuin vapautusliikkeellä yleensä on tapana, eli vaihto pari kirjainta nimilyhenteistä ja ilmoitti nyt sitten olevansa poliittinen puolue. Ja niin sotilaskomentaja Afwerkista tuli puolueen pääsihteeri ja tämän puolueen nimi oli Demokratian ja oikeuden kansanrintama. Mä en tiedä, oliko Afwerki silloin enää idealisti, mutta ainakin hän ajeli tuohon aikaan semmoisella kuhmuisella vanhalla vihreällä kuplavolkkarilla pitkin pääkaupungin Asmaran katuja ihan arkikuteissa ja pysähtyi välillä pelaamaan aina johonkin pieneen katubaariin erään biljardia ja otti huurteisen ja ainakin esiintyi hyvin vaatimattomasti. Ja mä muistan, kun mä liikuin joka puolella Eritrea vajaa 3 vuotta tuon itsenäistymisen jälkeen, niin kyllä se kunnioitus ja jopa ihailu häntä kohtaan vielä tuolla oli ihan aitoja tunteita. Ei se ollut mitään ylitsevuotavaa, mutta ei myöskään vielä mitään sellaista tarkoitushakuisen lipovaa, jota ihmiset usein harrastaa diktatuureissa henkivakuutuksena. Häntä kutsuttiin yleisesti ihan vain nimellä Isu. Isu teki sitä ja Isu teki tätä. Ja samanlaistahan se ihailu oli maailmallakin. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton kutsui Afwerkia Afrikan uuden ajan mallijohtajaksi. Että olihan kansa ihan itse vaaleilla valinnut hänet ohjaamaan Eritreaa, ja sehän ei vielä silloin ollut mitenkään itsestäänselvyys. Ja hänen kannatti sitten myöskin esiintyä tämmöisenä demokratian mallioppilaana, kun rahaa tuli suorastaan, tuputettiin siellä kehityshankkeisiin maailmalta. Hän ei kyllä ottanut sitä vastaan kovinkaan paljon. Mutta eihän sitä huomispäivää koskaan tullut. Et nykyään Eritrea kutsutaan Afrikan Pohjois-Koreaksi.
Vuonna 2013 armeija yritti kameta Isaias Afwerkin irti vallan kahvasta, mutta turhaan.
Ei siitä mitään tullut. Hän oli kyllä turvannut selustansa. Et esimerkiksi tigreläisillä palkkasotureilla ja sisseillä. Ja Tigrehän on tämmöinen Etiopian alue, jolla on ihan samanlainen tausta kuin Eritrealla. Eli se pyrki myös samaan aikaan aseellisella taistelulla itsenäistymään Etiopiasta. Ja Afwerkin vapautusliike ja tigreläisten vastaava teki tuon sisällissodan aikana paljonkin yhteistyötä. Ja sitten kun tämä Etiopian kommunistinen Derg-hallinto romahti, Eritreasta tuli itsenäinen ja tigreläiset sai laaja itsehallinnon ja määräävän aseman Etiopian uudessa valtarakenteessa. Ja Afwerki ei luottanut näihin omiinsa, että hänellä oli jo huonoja kokemuksia ja hän värväsi näitä tigreläisiä ikään kuin henkivakuutuksekseen sinne. Et tyypillinen diktatuurinen rakenne, jossa presidentin valtaa ei enää pönkitä vaalit, vaan palkkasoturit. Ja Eritreassahan ei ole noiden ensimmäisten vaalien jälkeen enää uusia pidetty. Ensin niitä lykättiin ja sitten peruttiin ja lopulta Afwerki ei viitsinyt enää edes teeskennellä, että niitä joskus järjestettäisiin, vaan totesi, että maassa on yksi puoluejärjestelmä ja se riittää poliittiseen elämään ihan hyvin, sillä selvä. Ja kun uutiskanava Al Jazeera kysyi häneltä vuonna 2008, että koska Eritrea sallii muut puolueet, niin Afwerki vastasi siihen, että siihen menee ehkä 30 vuotta, että ehkä 40 vuotta, että kukapas tuon tietäisi.
Afwerkin autoritaarinen hallinto on keskittynyt muutoinkin vahvasti omaan turvallisuuteen ja militarisointiin.
Niin, ensin töikseen hän otti käyttöön kaikille 18 vuotta täyttäneille kansalaisille, miehille ja naisille, tarkoitetun tämmöisen 1,5 vuoden kansalaispalvelun tai kansallispalvelun, jossa 1,5 vuotta oli asevelvollisuutta ja loput oli tietoisuuden lisäämistä ja kansan palvelemista. Eli käytännössä se tarkoitti tämmöistä rankkaa työpalvelua, tientekoa ja puuvilla pelloilla raatamista ja rakennushommia. Ja tuo käytäntö on jatkuvasti laajentunut, että tuorein arvio on, että valtio on pakkovärvännyt arviolta 10 osan väestöstä armeijansa. Ja näitä sotilaita Afwerki on kyllä tarvinnutkin, että Eritreahan on käynyt Etiopian kanssa 2 rajasotaa, jotka se on itse aloittanut. Ja niissä on varsinkin tuossa ensimmäisessä vuosina 1998-2000, kun oli 100 000 ihmisiä. No sitten Etiopian uusi pääministeri Abiy Ahmed ja Afwerki teki kuitenkin tämän rauhan ja ystävyyden sopimuksen vuonna 2018, että se oli suuri käänne. Ja aloitteen tekijä oli Abiy, joka sai tästä diilistä sitten Nobelin rauhanpalkinnon seuraavana vuonna. Ja Afwerkille sitä ei kehdattu antaa ja se vienee kyllä sapettanut häntä valtavasti. Ja Abiyn valtaan nousu Etiopiassa merkitsi myös sitä, että nämä Afwerkin vanhat sotakaverit, eli tigreläiset, menetti valta-asemansa, jota ne oli siellä pitäneet yli 25 vuotta. Ja heitä alettiin puhdistaa valtiohallinnosta ja armeijasta. Ja monet näistä tigreläisistä alkoi surkutella ja harmitella oikein tosissaan, että miksei he aikanaan sittenkin ottaneet Tigrelle itsenäisyyttä, vaan menivät sitten ahneuksissaan mukaan tähän Etiopian hallintoon, kun saivat sieltä koko potin, eli vallan Etiopiassa. No nyt moni näistä virkaheitoista johtajista siirtyi takaisin Tigreen ja alkoi herätellä tätä vanhaa itsenäistymishanketta taas henkiin. Ja niinhän siinä sitten kävi, että tigreläiset hyökkäsi marraskuussa 2020 Etiopian armeijan Tigren päätukikohtaa vastaan ja hääti etiopialaisjoukot Eritrean puolelle. Ja Abiy käynnisti rajun kostosodan ja hänen uusi kaverinsa Afwerki hylkäsi surutta nämä vanhat tigreläiskumppaninsa ja lähti etiopialaisten tukena miehittämään Tigreä. Ja eritrealaiset sotilaat niitti tässä sodassa mainetta lähinnä pahimman sortin tappajina ja raiskaajina ja kiduttajina ja ryöstäjinä. Ja Afwerki veti nämä joukkonsa ja samalla varmaan myös sotasaaliinsa tänne kotipuoleen vasta sitten, kun siitä nousi kova kansainvälinen häly keväällä 2021.
Isaias Afwerki on johtanut totalitaarista Eritreaa jo yli 30 vuoden ajan, joten maa on tiukasti hänen otteessaan.
No kyllä on, että Afwerkin diktatuuri on erittäin kovakätistä ja valvonta on tiukkaa, eli kuka tahansa voidaan vangita koska tahansa ja käytännössä kaikki vangit pistetään myöskin raatamaan, ettei siellä sellissä istuta ja mietitä, että jos et raada, et syö tai saat luodin päähän. Ja kyllä tämä ote on toistaiseksi pitänyt.
Eritrean itsevaltainen johtaja Isaias Afwerki tapasi Vladimir Putinin Moskovassa toukokuussa 2023.
Niin, Putinhan on useiden vuosien ajan viritellyt tätä omaa Afrikka-projektiaan. Että hän on järjestellyt näitä Venäjän ja Afrikan huippukokouksia ja yrittänyt ostaa varsinkin juuri näistä diktatuureista ja taloudellisessa ahdingossa pyristelevistä ja pahasti korruptoituneista maista kavereita ase- ja talousavulla ja poliittisella tuella. Ja Eritrea täyttää kaikki nämä kriteerit kevyesti. Ja vastineeksi Venäjähän sitten havittelee näitä strategisia etuja, kuten sotilastukikohtia, lentokenttiä ja satamia sekä omaisuuksia, kultaa, öljyä, muita mineraaleja ja niin edelleen. Ja tätä siirtomaakauppaa hoiti eri puolilla Afrikkaa pitkään juuri Wagnerin palkkasotilaat, mutta sen jälkeen, kun Yevgeni Prigozhin kapinansa jälkeen pääsi hengestään, niin se on siirretty puolustusministeriön komentoon niin sanotulle Afrika Korps-joukoille, joihin näitä vanhoja wagnerilaisia sitten värvättiin ja siirrettiin. Eritreallahan ei ole mitään erityisen arvokkaita luonnonvaroja, ainakaan löydettyinä, mitä Venäjä haluaisi. Mutta silloin esimerkiksi tämmöinen Dahlak-saaret, pieni saaristo Punaisella merellä, missä Neuvostoliitolla oli aikanaan laivastotukikohta. Ja Venäjähän on pitkään etsinyt nytkin sotasatamaa juuri Punaiselta mereltä. Ja se on käytännössä jo hankkimassa sellaista Sudanilta, Port Sudanista, mutta ei se estä sitä, etteikö sitä kiinnostaisi myös tämä Dahlakien saarten hallinta. Ihan vain Yhdysvaltain laivaston kiusaksi. Ja Afwerkiltä tämä sopimus voisi irrota suhteellisen helposti ja edullisesti. Että hänhän on ajanut Eritrean talouden eristäytymispolitiikalla ja pakkotyöllä ihan raunioiksi. Että kohta ei olisi varaa ostaa edes aseita, ellei Venäjä antaisi niitä asevelihintaa ja ilmaiseksi. Eikä entinen sissijohtaja nyt voi kuvitella johtavansa maata ilman, että olisi hampaisiin asti aseissa. Eritreahan oli Valko-Venäjän, Syyrian ja Pohjois-Korean lisäksi ainoa maa, joka äänesti YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaa vastaan, joka tuomitsi tämän Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.
Isaias Afwerki syntyi vuonna 1946 Asmarassa, joka tuolloin oli osa Etiopian keisarikuntaa. Hän aloitti opintonsa Haile Selassien ensimmäisen yliopistossa Addis Abebassa, mutta keskeytti opintonsa vuonna 1966 ja liittyi Eritrean vapautuksen rintamaan ELF:ään. Hän sai sotilaskoulutuksen Kiinassa samana vuonna, minkä jälkeen hän toimi apulaisosaston komentajana. Vuonna 1970 Isaias Afwerki oli mukana perustamassa Eritrean kansan vapautusrintamaa EPLF ja vuonna 1987 hänet valittiin järjestön pääsihteeriksi. Isaias Afwerki nousi siis nopeasti kansan vapautusrintaman EPLF:n johtavaksi jäseneksi ja hänellä oli merkittävä rooli organisaation sotilaallisessa ja poliittisessa strategioinnissa. Afwerkin johdolla EPLF voitti merkittäviä taisteluita Etiopian hallituksen joukkoja vastaan, mikä lopulta johti Eritrean itsenäisyyteen vuonna 1993. Isaias Afwerki valittiin Eritrean ensimmäiseksi presidentiksi. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Isaias Afwerki on autoritaarinen johtaja. Hän on keskittänyt vallan tiukasti itselleen ja pienelle lähipiirilleen. Tämä on johtanut siihen, että Eritrea on yksi maailman suljetuimmista ja vähiten vapaista maista.
Kyllä tänään, mutta kaikki on ollut hyvin pienestä kiinni. Afwerki nimittäin sairastui malarian vaarallisimpaan muotoon, aivomalariaan, juuri ennen tätä itsenäisyysjulistusta. Ja hänet lennätettiin sitten koomassa Israeliin Tel HaShomerin sairaalaan, jota pidetään yhtenä maailman parhaimmista. Ja siellä Sheban klinikalla hänet sitten saatiin takaisin elävien kirjoihin. Että tiedän, missä tilassa Eritrea tänään olisi, jos niin ei olisi käynyt. Joka tapauksessa eritrealaisten kansalais- ja asevelvollisuusaikaa voitiin alkuaikoina pidentää perustuslain mukaan määräämättömäksi ajaksi, vaan jos kansakunta ajautuu hätätilaan tai tilanne niin vaatii. No silloinkin harva selvisi tulla puolella toista vuodella, mutta vuonna 1998 se muutettiin niin kuin normaalioloissakin määräämättömän pituiseksi. Ja kyllä kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt pitää sitä ihan avoimena valtakirjana orjuuttaa kansalaisia ja pitää heitä pakkotöissä niin kauan kuin huvittaa. Esimerkiksi Human Rights Watchin mukaan nykyään tuo niin sanottu kansalaispalvelus kestää keskimäärin 6 vuotta, mutta tiedetään tapauksia, joissa joku on joutunut lusimaan tämmöisessä eritrealaisessa intissä 10 vuotta. Ja ei Eritrea ole tasavalta, vaan se on pakkotyövalta. Et mitään kanavaa valittaa ei ole. Oikeuslaitos on täysin hallinnon komennossa, eikä tosiaankaan minkäänlaista mielipiteenvapautta tunneta. Et esimerkiksi Toimittajat ilman rajoja -järjestön tässä lehdistönvapausrankingissa on 180 maata, ja Eritrea on niistä järjestyksessä juuri tämä 180. Ja hallitus on myöskin tehnyt ulkomaalaisten pääsyn sinne hyvin vaikeaksi, ja yrittää sitten tietysti vastaavasti estää eritrealaisten pääsyn sieltä pois kaikin keinoin. Mutta ei ole ihme, että pakolaisvirrat Eritreasta on näistä estoyrityksistä huolimatta parin viime vuosikymmenen aikana kasvaneet todella suuriksi verrattuna maan asukaslukuun. Et siitäkin huolimatta, että diktatuurin perussääntöjen mukaan niin pakenijoiden kotiin jääviä omaisia rangaistaan. Et ilmeisesti lähes neljäsosa 5 miljoonasta eritrealaisesta asuu nykyään ulkomailla. Yli puolet heistä on karannut ja loput on muuttanut maasta. Et näissä ulkomailla asuvissa on siis Afwerkin diktatuuria paineiden lisäksi myös jo kauan sitten, jo itsenäisyystaisteluaikana, näitä Etiopian pakkovaltatoimia paineita eritrealaisia. Ja hehän tukivat silloin Afwerkia ja vapautusliikkeitä rahallisesti ja henkisesti. Ja heillä on monella edelleenkin aika idealistinen kuva hänestä ja hänen hallinnostaan. Ja tämä selittää sen, että näiden kahden ryhmän, eli Afwerkin diktatuurien puolustajien ja vastustajien välillä, on viime vuosina puhjennut hyvinkin rajuja katuyhteenottoja eri puolella maailmaa, myös niin lähellä meitä kuin Ruotsissa, kun toinen joukko esittää mielenosoituksissaan sellaisia kannanottoja, joita toinen ei voi ilman nuijasotaa sitten niellä.
Yli 30 vuotta itsenäistymisensä jälkeen Eritrea on kansakunta, joka elää edelleen tätä vapautustaistelun historiaa. Sanotaan, että Eritrean hallinto on vihainen maailmalle, mutta tyytyväinen itseensä. Yhtä kaikki sokea ja kuuro se ainakin on, ja kansa kärsii.
No se on kyllä totta, että Eritrean itsenäistymisen jälkeen sen johto jämähti näihin vapaustaistelun aikaisiin käytäntöihin. Varmaan ne oli tarpeen ja hyviä sen aikana, mutta niiden jatkaminen sodan päätyttyä ja siirryttyä siviiliyhteiskuntaa oli kyllä valtava virhe, mutta ei mitenkään ainutlaatuneet. Aseellisesta vapautusliikkeestä tulee aika harvoin hyvä rauhanajan poliittinen valtapuolue. Se pysyy usein henkisesti edelleen tämmöisen sotilaallisena ja jyrkkänä joko tai liikkeenä, jolta puuttuu usein kyky kokea mitään sosiaalista myötätuntoa ja ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan, joiden puolesta se väittää taistelleensa. Et sotilaat tottu uhrauksia, piti tappamista ja kuolemista taistelussa voiton saavuttamiseksi väistämättöminä. Mutta rauhanoloissa niin tästä asenteesta syntyy juuri nämä julmat pakkovallat, joista Eritrea on pahimpia mahdollisia esimerkkejä. Ja nyt kun talous on noin heikossa kantimissa, niin Eritrean hallinnolla on päinvastoin suuri houkutus kohentaa tilannetta myymällä kansallisia etuja Venäjälle tai Kiinalle, jotka niistä on eniten kiinnostuneita ja joiden käytäntöihin ei myöskään kuulu paheksua tai asettaa pakotteita tämmöisille epädemokraattisille sortohallituksille. Ja se on todella masentavaa, koska Eritrealta odotettiin niin paljon, kun se itsenäistyi. Ja kyllä minäkin odotin tai ainakin toivoin, että vapautusliikkeen näillä valtaamillaan alueilla luoma yhteiskunta, niin se herätti kyllä ihan yleistä ihailua. Että ihmiset uurasti ilman palkkaa yhdessä, oli solidaarisuutta ja uhrautuvaisuutta ja ahkeruutta ja kaikki jaettiin ja rahaa ei käytetty ja kirjaimellisesti paljain käsin raivattiin satoja kilometrejä teitä ja rakennettiin kouluja ja patoja ja sairaaloita äärimmäisen ankarissa ja karuissa oloissa. Ja tällä vapautusliikkeellä oli maanalaisia tehtaita, joissa valmistettiin hyvin alkeellisilla työvälineillä, vähän mitä sun sattuukin, että lääkkeitä ja muovisandaaleja, terveyssiteitä, auton varaosia tai vaikka astioita ja huonekaluja. Ja niihin myös koko kylä pakeni aina sitten pitkiksi ajoiksi suojaan, kun Etiopian armeija hyökkäsi ilmasta. Ja minäkin tajusin noilla pitkillä ajomatkoilla, näillä äärimmäisen karuilla ja kuumilla aavikkoseuduilla, ja kuulin tarinoita sisseiltä, että miten valtavaa sitkeyttä se on vaatinut. Ja muistan, että laitoin yhden reportaasinkin pääsitaatiksi tämmöisen belgialaisen runoilijan Henri Michon aforismin, että mitä voi vedettömässä maassa janosta tehdä ylpeyttä, jos kansa kykenee. Ja hollantilaisen Laatulehden NRC:n toimittaja Kurt Lindier, joka on seurannut tätä hyvin pitkään, tätä Eritrean itsenäistymisyystaistelua paikan päällä jo 1980-luvun puolivälissä, ja kiteyttää mun mielestä tämän mainiosti, että harvat hallinnot Afrikassa loi aikoinaan meihin niin paljon toivoa kuin Isaias Afwerkin johtama Eritrea, vain jotta joutuisimme pettymään myöhemmin niin raskasti. Ja Isaiashan uskoi, että näin voi jatkua tosiaan rauhanoloissakin. Ja hän torjui aika ison osan ulkomaista kehitysavusta, jota olisi todella ollut tarjolla roppakaupalla. Ja kyllähän varmaan periaatteessa yritti hyvää, että rakennuttaa tämmöisiä suuria ja kaikkien käyttöön tulevia sähkövesiä, viestiliikenneverkostoja, terveyspalveluja ja kouluja. Ja muistan, kun haastattelin häntä Asmarassa, niin hän kuvaili tätä ihan aidon innostuneesti. Ja hän oli hyvin sotilaallinen ja muuten erittäin pidättyväinen, että hänestä huokui semmoinen valtava pakotettu itsekuri, mutta näissä kehitysasioissa hän selvästi vapautui. Että hän ei ollut sinänsä mikään huumoriveikko, myhäili kyllä aika ajoin, mutta hänestä sai selvästi sen kuvan, että tuollainen näennäinen pakotettu hyvän tuulisuus voisi kääntyä hetkessä kärsimättömäksi kiukuksi, jos asiat ei etenisi niin kuin hän toivoo. Ja sen jotenkin vaistosi, että hänessä oli hyvin paljon sitä samaa, jota olen kohdannut monissa muissa sotilasjohtajissa tai sissipäälliköissä. Et ei se siis siitä ollut kiinni, etteikö hän olisi halunnut edistystä kansalaisille, vaan tästä tavasta, jonka hän valitsi viedäkseen näitä suunnitelmia eteenpäin. Täysin armottomalla ja tylyllä saneluvallalla, niin kuin aikanaan sotilasleirissä.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, vapaustaistelija muuttuu tosiaan vain harvoin taitavaksi poliitikoksi. Yleinen kehityskulku lienee, että tausta tekee heistä pikemminkin traumatisoituneita ja vainoharhaisia veteraaneja, joka saattaa olla Eritreankin johdon ongelmien takana.
Niin, yleistyshän tuo tietysti on, mutta kyllä tästä on ihan riittävän paljon surkeita esimerkkejä eri ajoilta, eri puolilta maailmaa. Ja sitten tämmöisen kurssin kääntäminen, jos sellaista edes osaa koskaan haluta, niin on silloin jo niin vaikeaa, että ei siihen useimmille riitä siviilirohkeutta tai voimia. Esimerkiksi Afwerki on maalannut itsensä niin ahtaaseen nurkkaan näillä toimilla, että ei hän kyllä sieltä enää löydä tietä ulos. Että hän on elänyt vuosikymmeniä tuossa nostalgiassa, jossa hän haikailee, miten eritrealaiset kamppailija uhrautui pyyteettömästi ja voittaakseen. Ja en usko, että Eritreassa voisi mikään muuttua oleellisesti paremmaksi niin kauan kuin hän pysyy vallassa. Että kyllä diktaattori on diktaattori, vaikka volkkarilla ajelisi.
Hei, Raimo Tyykiluoto tässä. Mikäli tarinat tosielämästä kiinnostavat, kuuntele Yle Areenasta Vakojat podcast, jossa käyn läpi toimittajatietokirjailija Hannu Pesosen kanssa vakoilumaailman tähtihetkiä ja henkilöitä niin hyvässä kuin pahassa.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Prinsessatarinoita.
Kaksipäisiä koiria.
Suomalaiset Stalinin vainoissa.
Sirkuspainia.
Ja riettaita hurmosliikkeitä.
Kaiken maailman salaliittoja.
Muinaisten satamakaupunkien vilinää.
Ja FBI:n juonitteluja.
Arabien ja viikinkien kohtaamisia.
Ja Itämeren sotilasliittoja.
Elävä historia tarjoaa uuden yllätyksellisen tarinan joka viikko. Maanantaisin Yle Areenassa.